Roma, dikabu ya tanu.
Yo yine nzame ke ndimaka beto, samu na lukwikilo na beto. Beto mpike na ngemba ti yandi. Ntangu yai, samu na mfumu na beto Yesu Kristo. Samu na lukwikilo na beto, Yesu kusaka kunatila beto mambote ya nzambi. Mambote yina ya beto ke na yo ntangu yai. Beto ke muna kiese sambu beto ke tulaka ntima, nde beto tavana na ndamu ya lukumu na lukumu ya nzambi. Diaka, beto ke muna kiese ata beto ke muna mpasi. Samu beto zabande kana muntu kumuna mpasi, yani talonguka na kukanga ntima. Kana muntu kukanga ntima, yani talonguka mpi na kuvana na kikesa, ata yani ke muna mpasi. Ebuna, kana muntu kuvana na kikesa, ata yani ke muna mpashi, yani talonguka mpi na kutula ntima. Kana betu tula ntima, betu ke kudikusave. Samu nzami tulaka kuzola na yandi, na ntima na betu, na lusadisu ya mpeve na yandi, yina ya yandi pesaka betu. Samu ntangu betu vanaka mebaka ngolo ntete ve, Kristu fuaka samu na betu bantu ya imbi, na kilumu ya nzami tulaka. Yokele mpasi mingi, muntu na kundima kufwa, samu na muntu yina ke salaka mambu yina ya nzame ke zolaka. Ziku, muntu lena vana na kikesa na kufwa, samu na muntu ya mbote. Kansi nzami songaka beto, mutino yani ke zolaka beto. Kristu fuaka samu na beto, ntangu beto vanaka kaka bantu ya masumu. Ntangu yae, samu na menge ya Kristu, nzami mendima beto. Pirina Kristu, tagulusa beto mpenza na ndola yina, ya nzambi tapesa beto na makashi na yandi. Beto vanaka ntete bambeni ya nzambi. Kanshi beto me wakana, ti yandi, samu na lufo ya mwana na yandi. Ebuna, kana beto me wakana ti nzambi, ntangu yai, moyo ya mwana na yandi tagulusa beto mpenza. Diaka, nzambi ke pesa beto, kiese sambu beto me wakana ti yandi, ntangu yai na lusadusu ya mfumu na beto, Yesu Kristo. Masumu me kwataka na insi ntoto samu na imbi ya muntu musi yae Adami. Ebuna masumu me kusa kunata lufwa. Yo yina, bantu yonso ke fuaka sambu, bo yonso ke salaka masumu. Ntangu nzami vanaka me pesa banshiku ntete vena Moize. Masumu vanaka ntete na insi ntoto. Kanti nzami vanaka kutanga masumu yina ve. Samu yani vanaka me pesa banshiku ntete ve. Kansi, katuka na ntangu ya Adami, ti na ntango ya Moize, bantu vanaka kufwa kaka. Ata bo vanaka kusala masumu ve, bonso masumu yina ya Adami. Salaka, yani vanaka kulana bansiku ya nzami ve. Adami vanaka bonso kifwanisu ya muntu yina kusaka na nima na yani. Kanshi mambu ya izole, ekele kiteso mushi ve. Makabu yina ya nzami pesaka beto na luzolo na yandi, yo kele kiteso mushi ve na imbi yina ya Adami salaka. Ya kieleka, bantu mingi fuaka samu na imbi ya muntu musi ya Adami. Kansi ti mamboti ya nzambi, ti imbi, kima me luta nene kele mamboti ya nzambi. Makabu yina ya nzambi pesaka na muntu musi ya Yesu Kristo na luzolo na yandi, samu yani kupesa yo na bantu mingi, yo mpi me luta nene. Mpi makabu ya nzambi ti masumo ya muntu musi ya Adami, yo kele kitesu mushi ve. Nzambi pesaka bantu ndola, sama na masumu ya muntu yina musi. Kansi na luzolo na yandi musi, yani ke ndimaka bantu. Ata bo mesalaka imbi mingi. Ya kieleka, bantu ke fuaka, sama na muntu musi yina, ti sama na imbi na yandi. Kansi mambu yina ya bete ke bakaka, na muntu musi ya Yesu Kristo, yome luta mingi. Bantu yina yonsu ya nzame ke talaka mingi, na disu ya mbote, ti ya yani ke ndimaka, bota vana na moyo. Bota yala na kimfumo na yandi, samu na Kristo. Pirina, mutino nzami pesaka bantu yonso ndola, samu na imbi ya muntu musi yae Adami. Pirina mpi nzami ke ndimaka bantu yonso, yani ke pesaka bo mpi moyo, samu na mambo ya mbote ya muntu musi yae Yesu Kristo. Salaka, bantu mingi kumaka bantu ya masumu. Samu muntu musi yae Adami, lanaka ven siku yina ya nzami pesaka yandi. Mutino musi mpi, nzami tandima bantu mingi, samu muntu musi yae Yesu Kristo lemfukaka na yandi. Nzami tulaka banshiku samu masumu kukuma mingi. Kansi ntango masumu kumaka mingi, nzami lutaka kutala bo na disu ya mbote. Masumu vanaka kuyala bantu. Yo yina, bo vanaka kufwa. Mutino musi mpi, nzame ke yalaka beto na disu ya mbote. Yani ke ndimaka beto samu na kupesa beto moyo ya mvula na mvula. Yina ya beto ke bakaka na mfumu na beto Yesu Kristo.